Patuloy ang mga rescue workers sa Japan sa paghahanap ng mga nabuhay pagkatapos yanigin ang bansa ng dalawang malakas na lindol sa wala pang 48 oras. Ang ikalawang lindol ay tumama noong umaga ng Sabado sa isang magnitude 7.3 at pumatay sa di bababa sa 33 katao at sinugatan ang halos 1,000 pa sa lalawigan ng Kumamoto. Sinundan nito ang magnitude na 6 na lindol noong Webes na kung saan 9 na tao ang namatay. At sa ngayon, ang dalawang lindol ay may kabuang bilang ng patay sa mahigit 40 na. Narito ang ulat. Halos ang 4 milyong residente ng bansang Hapon ang inilikas sa pangamba ng ilang pang lindol. Patuloy na yinayanig ng mga aftershock ang lugar at ang ulan ay nagdudulot ng mga pangamba sa karagdagang pagguho ng lupa. Nanawagan si Punong Ministro Shinzo Abe ng mas karagdagang tulong para sa mga lubhang na apekto ang lugar.
I order to reinforce a great number of self-defense force troops and other disaster relief officials to the earthquake-hit area to concentrate the government's full capacity into the rescue, evacuation, and life-saving operations.
Hinarang ang mga kalsada, sinira ang mga gusali at maraming mga tao sa katimugang Japan ang hindi nababatid kung nasaan sila, habang libo-libo ang nakakita ng pansamantalang tirahan sa mga gymnasium at sa mga lobby ng hotel. Hanggang sa 8 katao pa ang pinaniniwala ang nawawala sa Minamiaso, isang bulubunduking lugar sa hilaga ng Kumamoto. Sinabi ng residenteng ito, siya ay nasa sentro ng lokal na ebakwasyon ng lumindol muli.
I was dozing off in the gymnasium when the earthquake happened around midnight. It damaged the school buildings and the gymnasium, so I've been here since around 1 a.m.
Sarado ang mga highway at ang mga serbisyo ng tren at paliparan ay sinuspindi, kahit lalong naging mas mahirap na mapuntahan ang mga naapektuhan. Maraming mga reyon ay walang kuryente o tubig. Sinabi ni Naku Akisato ng Japanese Red Cross, ang lawak ng pinsala ay hindi malinaw.
We cannot get the whole picture at this moment because of the breakdowns and many landslides happened there. But as far as we understand, 69,000 people are evacuated in more than 600 evacuation centers.
Itong bahagi na ito ng Japan sa isla ng Kyushu ay isang mahalagang lugar ng paggawa at narito ang mga pabrika ng malalaking kumpanya tulad ng Sony, Nissan at Toyota. 3 plantang nuklear ay umano din apektuhan ng mga lindol at nagbalik sa mga alaala ng mapanirang magnitude 9 na lindol at tsunami noong taong 2011. Na nagdulot ng pinakamalubhang aksidenteng nuklear mula Chernobyl. Nag-alok ng tulong ang ministro ng Ugnayang Panlabas, Julie Bishop, at sinabing walang mga naiulat na sinumang Australianong naipit sa mga unos.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile.